Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
DLV Productions jippreżentaw mid-dinja tal-banet. Prezentazzjoni ta' Daniel Vella. Daniel Vella jisellem is-semija kollha, nagħtikom merħba fil-programm id-dinja tal-banet. Għażla ta' diversi banet militari, wind bands, brass bands madwar id-dinja tagħna. U mill-Mount Button Festival of Music tas-sena 2006 mill-banda tal-HM Royal Marines taħt id-direzzjoni hawnhekk tal-band master CJ Davis. Ser tiftaħ il-programm tal-lum bil-fanfare Eastern Ain Fanfare. Mbagħad l-istess banda ser tina mużika mill-isbaħ mill-opra Lohengrin, hawnhekk mużika ta' Wagner li ma' opra li ġiet miktuba fl-1848 minn dan il-kompożitur Germanis, Introduction to Act 3 of Lohengrin, naturalment minn dinha l-opra ta' Wagner. Għalhekk nisimgħu flimkien il-banda tal-HM Royal Marines live recording mill-Mount Button Festival of Music tas-sena 2006. Thank you. U mill-Mount Batten Festival of Music tas-sena 2006 ftuħ eċċezzjonali hemmhekk mill-banda tal-Ġebru għall-Marines fil-programm tal-lum il-Dinja tal-Banet smajna Eastern Fanfare kif ukoll Introduction to Act 3 mill-opra Lohengrin il-kompożitur hemmhekk Richard Wagner opra li kienet miktuba fl-1848 u minn din l-opra stajna nisimgħu l-introduzzjoni mit-tielet att ta' din l-opra ta' Wagner. Issa nisimgħu banda mill-Iżvizzera, hawnhekk banda minn Zurich, ir-Rekruton Spiel tal-Iżvizzera, hawnhekk minn dinha l-banda ser nisimgħu xogħol fuq it-tamborin, hawnhekk li jiġi plisem Top Secret, kompożizzjoni ta' Hans Wubman, imbagħad mill-istess banda ser nisimgħu xogħol mużikali sabiħ ħafna, Joe Carla, jekk isimgħu dinha s-silta tradizzjonali. Hawnhekk ser nisimgħu il-solista fuq il-violin Thomas Lowlby flimkien barranġament ta' din il-mużika ta' Paul Dazin. Nisimgħu flimkien il-banda ta' Rekruton Spiel ta' Zurich l-Iżvizzera taħdi direzzjoni hawnhekk ta' din il-banda ta' Anton Weyman.
Thank you.
Smajna mek il-banda ta' Rekruton Spiel ta' Zurich l-Svizzera fejn smajna żewġ kompożizzjonijiet. L-ewwel kompożizzjoni kienet bit-tamborin, sezzjoni wkoll li tagħmel parti ma' dina il-banda tal-Iżvizzera Top Secret. Hemmhekk il-kompożizzjoni kienet ta' Hans Wubman. Imbagħad smajna s-silta tradizzjonali Gio Carla bil-solista fuq il-violin Thomas Lobley. Flimkien hemmhekk b'arranġament ta' Paul Dazin, dejjem għandina il-banda tal-Iżvizzera, il-banda Rekruton Spiel. Naddu issa biex nisimgħu banda ta' Ernst Mosch tal-Ġermanja, dina hija banda Bavarjana li tagħti sema b'mod partikulari fil-festi tradizzjonali tal-Oktoberfest, il-festi tal-birra li jsiru fil-Ġermanja, festi popolari marbuta ma' din il-pajjiż. U minn dina il-banda ser nisimgħu Mart sabiħ li jġib isem l-Offel Polka. Hawnhekk nisimgħu dina il-banda Ġermaniża li tina propju dana il-Marċ, imbagħad mill-istess banda ser nisimgħu it-tema sabiħa Memories from Cats, naturalment mużika tal-grandissimu Andrew Lloyd Webber. Nisimgħu kien dina il-banda ta' Ernst Mosch tal-Ġermanja li propju ser tina minn dina il-compact disk maħruġa fis-sena 1989. U mill-banda bavarjana Ernst Mosch tal-Ġermanja mek smajna mir-recording tal-1989 żewġ kompożizzjonijiet ċelebri, Lofel Polka, kif ukoll Memories from Cats, naturalment din tal-aħħar kienet mużika tal-ċelebri Andrew Lloyd Webber. Naddu issa biex nisimgħu diversi mużika minn films tal-gwerra, nisimgħu mill-film The Deer Hunt, Kafatina, il-banda tal-Light Infantry li ser tidħol naturalment waqt il-programm tagħna mid-dinja tal-banet u tina dina s-silta minn dina il-film The Deer Hunt. Smajna mek mela silta kafatina, meħuda mill-film The Deer Hunt mill-banda ta' Light Infantry. Naddu issa biex nisimgħu mużika oħra meħuda minn film ieħor tal-gwerra, hawnhekk ser nisimgħu il-kompożizzjoni Spitfire Prelude from the Battle of Britain, Unek se nisimaw il-banda tal-Welsh Guards. Il-banda tal-Welsh Guards emek smajna Spitfire Prelude from the Battle of Britain. Naddu issa biex nisimaw kompozizjoni oħra, hawnhekk din id-darba se nisimaw il-marċ ferm sabiħ li jġib l-isem The Longest Day, hawnhekk se tidħol il-banda tal-Royal British Legion.
Thank you.
program jekk mela smajna l-marċ The Longest Day mill-banda ta' Royal British Legion. Naddu issa nisimgħu il-silta sabiħa meħuda mill-film 633 Squadron, hawnhekk din is-silta minn dan il-film spettakolari wkoll tal-gwerra, hawnhekk ser tagħti sema il-banda tal-RAF Regiment li ser nisimgħuha fil-programm tal-lum mid-dinja tal-banet dina is-silta film spettakolari mill-film 633 Squadron. Kienet 633 Squadron meħud minn dan il-film tal-gwerra, film spettakolari ieħor, hemmhekk smajna l-banda tal-RAF Regiment. Naddu issa biex nisimgħu silta minn film ieħor, film li jiġi bisem Guns of Narvone, nisimgħu flimkien il-banda tal-Parachute Section li selettina dina s-silta meħuda minn dan il-film The Guns of Narvone.
Thank you.
silta mill-lisba hemmhekk hemm il-film The Guns of Nirvana, smajna hemmhekk il-banda tal-parachute section. Niġu issa biex nisimgħu kompożizzjoni oħra mill-lisba. Din id-darba ser nisimgħu il-Coddled March, hawnhekk ser tidħol il-banda tal-Queen Regiment. Il-banda tal-Queen Regiment Max Mina Coddled March. Naddu issa biex nisimgħu xi ħaġa minn Brass Band, hawnhekk għandna il-South Notes Brass Band tal-Ingilterra. U minn dinha il-Brass Band ser nisimgħu żewġ kompożizzjonijiet. L-ewwel kompożizzjoni ġib isem Don't Leave Me This Way, mużika ta' Gamble Half Gilbert. Nisimgħu flimkien is-South Notes Brass Band. Thank you. Emek smajna mela il-Brass Band, il-South Notes Brass Band, fejn tatna xogħol mużikali Don't Leave Me This Way. Nandu issa biex nisimgħu it-tieni kompożizzjoni mis-South Notes Brass Band, din id-darba ser nisimgħu s-silta Hello, mużika ta' Richie. Nisimgħu flimkien għal darba oħra is-South Notes Brass Band tal-Ingilterra. Song Hello ta' Richie jemmek mill-South Notes Brass Band, it-tieni kompożizzjoni li smajna minn din għall-Brass Band Ingliża fil-programm tal-lum id-dinja tal-banet, jiena wasalt fit-tmiem il-programm tal-lum id-dinja tal-banet, flimkien miegħi Daniel Vella. Fil-waqt li nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nixtiequlkom il-kumplement ta' smieħ it-tajjeb fuq dan l-istazzjon tal-komunità, ser nagħlaq hawnhekk bl-aħħar żelta propju mill-banda Żejtun, hija banda Maltija, Hawnhekk minn dina l-banda minn programm mużikali u strumentali li tella fit-18 ta' Novembru fit-Teatru Pandora li għamel naturalment parti mis-sedja tal-każin tal-banda Żejtun taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Raymond Zammit ser nisimgħu Olympic Fanfare mużika ta' John Williams u b'din l-kompożizzjoni nagħlaq il-programm tal-lum mid-dinja tal-banet. We'll be right back.